Yuba Hebrew zipati 10.
Ino mulao nchifule buyo cha zileleko zijiwola. Kutari zileleko zini zini ruazio. Zipaizio zilapegwa mzila yomwe buyo mwaga amwaga. Pele mulao ti waga gonzia kubasarazia bazagulileza muzipaizio ezio. Ni wakari kutibantu bagombareza kabasarazigirwa limwi ni watari guli mvwa kuti mbasi zivi. Alimwi ni watajiri upazipaizio. Pele mburi mbogo vede zipaizio ziezi ya bantu zivi ziavo mwaga amwaga. Kambo bulo agwa bapoho agwa mpongo tabugonzi kugwisi ya zinyonyono. Kambo gago Kristo nagasiga hansi ano wagamba kuti.
Toyandi zipaizio hazituuzio. Pele wandiba mbira mubiri. Toga boterwa muzipaizio zia kutenta, azipaizio zipaizigwa zia kugwisa zinyonyono. Ponya mevo ndagati, ndime uno, ndaza kuzoji tanzio yanda oleza. Mbuonya mburi mbogule mbedwe, zia ndime mbuguli ya mulao.
Usangu na Kristo waga ambaguti, yewoleza, toyandi zipaizio, niziwa zituzio. Niziwa zipaizio zia kutenta. Niziwa zipaizio zia kugwisa zinyonyono. Waga amba wobu ni kubaguti mulao ngu amba kuti zipegwe. Pele musule wagati. Ndime uno ndaza kuzojita zioyanda. Awobo Kristo wakagwisa zipaizio zia kaindi kuti mubusena wazio avike zipaizio jipya. Kambo kakuti Jesu Kristo wakajita ezio leza nziaga yanda kuti ajite. Twasala zigwa ajipa ezio ya mubili wagwe. Chaka palo mwebuyo. Mupa ezio wabajuda wakaligu ima agujita milimo yagwe ya bupa ezi apu. Mazuwa onse. Ademwe wakaligu tula ajipa ezio ya mushobo omwe zindi zinji zinji. Pele zipaizio ezi, tagwe ni ziagali kukonzi ya kugwisya zinyonyono pe. Kako Kristo wakaparo mwebuyo jipaizio ya kugwisya zinyonyono. Jipaizio echo chalili alili. Amane waga kukala kubazu ya lulio lwaleza. Lino ogo ulalindira mane kusigilaleza. Agabige basi nkondonyi na kutiba veji ya tiro ya maulu agwe. Ajipaizio jomwebuyo wabajita kutiba ve barondogete agutamani abo mbasarazia. Muya usalala awalo ulatupa bumbo ni obu. Usangu na ulati.
Jincheji zumeno cheti pangane ambavo jagu manajini ejo mbwamba mwamileza. Jovi kamula wangu mumio yavo. Kabela njo ulemba amizezo yavo.
Erio wagati.
Sigaziye ilimbi zinyonyono ziyavo amilimo mibi njo bajita.
Kamboleza walegelela zionse ezi. Takujia ndiki jipazio ya kugwisa zinyonyono pe. Kambo gago bagwesu tulagonzi agunjira mubuse na busalalisya. Kambo gabulo wa Jesu. Wakatu jaru danzi la mpya ya bumi gwinda mujisitirizio jiri mubili wagwe. Muguti tulijisi mupaizi mupati. Ule langanda ya leza. Atuswene afu ifu ulileza amyoyo ilo ndogede arusho moluini lwini. Myo Yesu isala zigwe kita gwe butongo. Ayaro mibili Yesu gisambide amanzi asalala. Katu jatishe luzumino. Wagulangira kotu jisi. Tutawino tuzungana pe. Kambo oyo waro waga shomezia ola shomega. Abobo katunga katu yeyana. Katu gwashanya. Katu tondezia uyandana alimwe agujitamili momibotu. Tutare gijirengwa jaguswanga na antomwe. Mburiba mwi wali aji anza jagulengana. Pele katu umizanya. Katu jita obo nkambo. Tuliwene kuti uzwa wa Kristo vuli afu ifui. Lino kuti na katubisi ajali, katuli tulizizi zia kasimpe. Kujinyina jipaizio jimbiji nga japegwa kambo kazinyonyono. Aho, jashara gunyina jimbipe. Pele nkulindira jaguyowa, lubeta amuliro uyosia, uzugu nyonyona basi nkondo nyinaleza. Ufumbwa muntu utatobe limulao. Ulaja igwa gagunyina luengelero. Futi wajanu wa mulandu gagusinyizia. Kwa bagamboni boviro na botatu. Ino jiova butiku muntu usampaula mwana aleza. Unyansia uloa wajizuminano yaleza. Jumusara ziaguzwa uzinyo nyono. Ziagwe. Utugana muya usayala walose. Jisugulo ya muntu oyo jiyo indirira gapati. Kambo tulimuzi wagamba guti.
Amundilegele njolibwe jezezia ndemwini.
Alimwe wagamba guti.
Leza uyobe tega abantu bagwe.
Chintuji osia guidamu manza aleza mumi. Amu yeye mazuba agamana. Mazuba ayo. Ni mwagamunigirwa aleza. Mwagapenze gwa azintu zinji zinji. Nikubawobo mwagagonzi agwima. Kimwiji ndi mwagali kusampa urwa agupenze gwa. Chantangalala. Chimwiji ndi mwagali kupenga ababo bagali kupenze gwa mbubonya. Mwagaba fwida luzialo abo bagali bange muntorongo. Alimu mwagali kubalegela chakubotelwa abo bagali kumunyanga lubono. Kambo mwagali zigutinywewo mulijisi lubono lubotu kapati olulu ya guba agutamani. Abobo mutaso ibusi jamba bwanu. Kambo jio mletela burumbu bupati. Mulele de kukakatila guti mujite ziandaleza kutegwa mugatambule ziagashomezia. Mbuli bwamba marembe guti.
Washalaga indiga nini buyo. Elio osi gubola ulabola. Tagomu gape. Muntu ngwinda amba guti mululami uyopo na arushomo. Perena agapilu gile mushule mebo sigamuko manini pe.
Sebo tatuliba abo bapirugira musule agunyonyonwa. Pe tuliba abo bashoma alimwe bayofutulwa.